Alle mødt i Jesu navn, vi vil bede. Herre Jesus, det er livet at tro på dig og hvile evigt i dit fredsforbund. Og Herre, nu vil vi bede om ved din ånd, at er der en synder her, der ikke hviler der, at vedkommende der må drages og blive frelst. Og så vil vi bede for hver eneste, der har fundet dig ind, om vi ved din nåde må finde dybere ind i dit fredsforbund, at alle vores kilder må være i dig. Herre, giv det ved din ånd. Vi beder dig om, at du vil gøre det sådan, at skriftens ord smelter sammen med vort hjerte i tro. Herre, giv det i Jesu navn. Amen. Vi har jo under vores møder været sammen om tekster fra salme 51. Og det skal vi også denne eftermiddag. Vi skal være sammen om det 19. vers. Vers 19 i salme 51. Offer for Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt, sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke foragte. Amen. Denne salme er jo, som vi har set det, skrevet på baggrund af en frygtelig hændelse i Davids liv, hvor han blev ført fra hor til mor, til en tilstand, hvor han ikke fik bekendt for Gud, men kommer ind under det, at hans ben svinder hen under Guds vredes dom. David er da på vej mod den evige fortabelse. Men, og det er det forunderlige, Gud finder sit tabte får, og han bøjer sig for Herren med ordene, jeg har syndet. Og der står han for den levende Gud og bliver rejst til liv fra sit fald. Så ser David tilbage på det, der er sket. Og så tænker han for det første, det er Gud kunne have hindret, at jeg var faldet. Så let som ingenting, så kunne Gud have ladet det ske, at jeg ikke havde set Batseba, og jeg ikke var kommet ind på denne vej. Alligevel, så er der ingen tvivl i hans sind. Skylden er min, for mine overtrædelser kender jeg, og min synd står altid for mig. Mod dig har jeg syndet. Det, som er ondt i dine øjne, har jeg gjort. David tager hele skylden. Og slik er det, når vi falder i synd. Det er aldrig Guds skyld, at vi falder i synd. Det er din skyld, og det er min skyld. Og det er vores skyld alene. Når det er sagt, så skal det også siges, at vi har en forunderlig Gud. Og det betyder, at vi har en Gud, der har alle ting i sin hånd. Men vi har også en Gud, der har sin hånd nede i alle ting. Vi har en Gud, der har sagt det. Romerne 8:28. For vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Dem, som efter hans råd er kaldet. Og så det, David har været igennem, er med i alle ting. Gud rører ved alle ting. Også hans afgrundsdybe syndefald. Og det lader Gud samvirke. Det er sådan, at når David tænker tilbage, så må han sige, ulykken for mig op til faldet med Batseba og Urias. Ulykken, den var, at jeg var kommet ind på Sauls vej. Der står nemlig sådan om Saul, det er Samuel, der siger det, 1. Samuels bog 15:17. Samuel sagde, da du var liden i dine egne øjne, blev du hoved for Israels stammer. Da han var liden i egne øjne. Men slik blev det intet ved at være. Han blev ikke ved at være liden i egen øjne. Og der kom Saul ind i et fald. David, han siger det sådan, kapitel 18, vers 23 i 1. Samuels bog. Jeg er jo en fattig og ubetydelig mand. Han begynder samme sted som Saul, hvor de begge er små, er liden, er ubetydelig og er fattig. Det er hans bekendelse om sig selv, da Herren udvælger ham. Men så sker jo det i menneskers øjne ufattelige, at David går fra at være denne ubetydelige mand til at blive rigets mægtigste mand. Han går fra sejr til sejr. Han åbenbarer sig som en betydelig politiker, en fremragende strateg, hvad militær angår, og han samler riget. Først er han konge 7 år i Hebron, og senere blev det 33 år i Jerusalem over hele riget. Og han løfter dette lille Israels rige til at blive en international magt. Men her på 1.300.000 mand, det er jo en kæmpemæssig hærstyrke, der her er tale om. Det har kun givet meget få i historien og præstere det, han præsterede. Der er mange, der er gået ind i store riger, men fra ingenting, så at sige, at rejse et rige, som han gjorde. Det kan ikke andet end vække beundring. Samtidig var han en åndspersonlighed og en digter, som Guds ånd brugte på forunderlig vis. Så han var elsket af de troende, der i ham så en leder sendt fra himlen, som de kunne følge. Men alt dette, det gjorde, at denne mand, der var fattig og ubetydelig, alligevel i sit sind, er blevet en anden. Og det sniger sig så let ind. Herren kender Davids hjerte, og han kender vort hjerte, når det går os godt, og vi har medgang og fremgang på den ene og anden måde i livet. Og så trækker Herren sin værnende hånd bort fra David. Han overlader ham til sig selv. Nu skal vi se, hvordan han er, når han er i sig selv. Og så behøver du bare nævne to navne. Batseba, Urias. Der ser du, hvordan han er i sig selv. Og så får David lov til gennem et år at få en liten forsmag på helvede. Han bliver tavs, indesluttet, og har ikke en åben sag i hjertets inderste med Gud. Det er frygteligt for ham. Men da han så kommer ind i syndsbekendelsen, og intet skjuler længere, og igen bliver ikke bare fattig og ubetydelig, men en fortabt synder for den levende Gud. Da han kommer derind, der bliver han klar over, at jeg har kun én ting at løfte frem for Gud. Og det er det, som vi hører her i dette vers, som jeg læste til indledningen. Offer for Gud, det vil sige, det jeg kan bringe frem for Gud, det er en sønderbrudt ånd, et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Gud, nu vil jeg give dig, hvad jeg kan give. Men jeg er så fattig og ringe, så jeg har kun det sønderbrudte og det sønderknuste. Der er en af de gamle jødiske rabbinere, der formulerer sig sådan. Der er intet så helt som et sønderbrudt, sønderknust hjerte. Og det han mener er, når et hjerte er sønderbrudt og sønderknust, så er det helt sønderbrudt, helt sønderknust. Så er der skår, intet helt. Det er totalt sønderknudt. Totalt sønderbrudt. Der står David så for Herren. Så vil han give ham det hjerte. Og derfor gør han det for underlige. Han tænker, det må Gud da foragte. Men hans erfaring er, at det gør Gud ikke. Et sønderbrudt, sønderknust hjerte vil du, Gud, ikke foragte. Jeg tror, at det her vers, det har været et velsignet vers for profeten Esajas. Så har Gud sagt til ham, nu vil jeg ved min ånd føre dig dybere ind i det vers. Det gør han så i Esajas 57, vers 15. For så siger den høje, den ophøjede, han som troner for evig, han som bærer navnet hellig. I det høje og hellige bor jeg, og hos den, som er sønderknust og nedbøjet i ånden. For at genopleve de nedbøjedes ånd og gøre de sønderknustes hjerter levende. Læg mærke til, at Gud har to bosteder. Han bor i det høje og hellige og herlige. Men så bor han også der hos dig. Med det sønderbrudte, sønderknuste hjerte. Og du, der ejer og lever i åndens fattigdom, han bor hos dig. Det står der skrevet her. Og så skal du lægge mærke til, at der er en mærkelig og forunderlig dobbelthed her. For Gud vil, at du skal være, der skal være to strenge i dit liv. Der skal være denne sønderbrudte, sønderknuste ånd hele dit liv, for det er jo der, Gud bor. Men han bor der også som den, der genopliver de nedbøjedes ånd og gør de sønderknustes hjerter levende. Læg mærke til det. Der er nogle kristne, der holder fast ved det ene, og nogle holder fast ved det andet, men Gud vil, at du skal have begge ting i livet. Du skal leve i åndens fattigdom, men du skal også leve i det forunderlige. Jeg er født på ny. Han har genoplivet min nedbøjede ånd, og han har gjort mit sønderknuste hjerte levende. Det er jo saligheden. Men den findes bare der, hvor du også har det sønderbrudte, sønderknuste hjerte. De to ting, de er forenet i et Guds barn. Du må have to ting i din rejsetaske på vej mod himlen. Både det sønderbrudte, men også det genrejste, det genoplivede. Begge ting. Og det er jo lovens og evangeliets gerning, vi møder her. Loven, som knuser mig. Evangeliet, som oprejser mig. Det er det, der fører frem mod himlen for et Guds barn. Og du møder det så stærkt hos Paulus, for han har jo det meget vigtige kapitel 12 i 2. Korintherbrev. Og der siger han det i vers 10. For når jeg er skrøbelig, der er jeg stærk. Og jeg vil så gerne, du siger, at jeg er en skrøbelig kristen. Så siger jeg til dig, så er du stærk. Og jeg vil så gerne have, at du skal sige til mig, jeg er en stærk kristen. Så siger jeg, så er du skrøbelig. For det er begge disse ting, der er hos os. Skrøbelighed og styrken. Bibelen har et hovedeksempel på det her. Sådan står det for mig, at det er hovedeksemplet. Og det er Jakob. Jakob, som jo også har det, at han går frem. På mange måder går det også frem for ham. Men Gud prøver ham. Han sender ham op til Laban. Og der møder Jakob jo et menneske, der ligner ham selv. En snyder. For han ændrer hans løn 10 gange. Kan sige, hvor meget, hvis du havde fået din løn ændret 10 gange af din arbejdsgiver, og det var ikke opad, nej, nedad, 10 gange. Jeg tror, kan sige, at mange af jer ville sige, så havde jeg ikke været der så længe. Men Jakob, han blev der i 20 år, så hvert andet år i gennemsnit, der gik det nedad. Men Gud velsignede ham alligevel. Men det har været hårdt for Jakob at være sammen med Laban. Luther siger det sådan, Gud bruger den ene kanalje til at tugte den anden. Nu ved jeg ikke, om I har ordet kanalje på norsk. Kanalje, det betyder sådan en lurved, en snyd og en slyngel. Så han bruger den ene slyngel til at tugte den anden slyngel med. Men så skal Jakob hjem. Og det er her, han nu møder det helt forfærdelige for sig. Fordi Esau kommer imod ham, 1. Mosebog 32, med intet mindre end 400 mand. Og se, der er Jakob klar over, at jeg, der kommer med to hustruer og børnene, og nogle tjenestefolk. Vi kan ikke stille noget op over for denne vældige hær. Og der fører Gud Jakob ind i hjælpeløsheden. For når der i vers 6 står at nævne disse 400 mand, så står det i vers 7, da blev Jakob meget forfærdet. Det ryster ham, for han ved jo ikke, hvordan det går på det tidspunkt. Du må tænke, at vi er på den anden side af begivenhederne. Du tænker, at det går ikke så galt, Jakob. Men det har du jo ikke kunnet sige til ham. Han har stået der, og han har vidst, jeg er nu efterstræbt af Esau. Og når han kommer med 400 mand, så må det betyde, at nu skal jeg udslettes. Han er forfærdet. Gud fører ham ind i hjælpeløshed. Det er det første. Men denne hjælpeløshed, den fører så Jakob ind i selverkendelse. Og det er vigtigt. Når du kommer ind i hjælpeløshed, og jeg også, der skal du ikke gå i forsvarsposition, men der skal du gå ind i en selverkendelse. Og selverkendelsen skriver han her, vers 10. Jeg er uværdig. Bare de ord. Nu står han der og må bekende det. Gud viser ham, Jakob, du er hjælpeløs i det her. Og så ser han på sig selv, og så siger han, det har jeg også fortjent, for jeg er uværdig. Og hvor er det vigtigt, at vi går ind og ser sandt på os selv netop der. Men, og det vil jeg sige til dig, der er et Guds barn, når du står der, så må du ikke bare se hjælpeløsheden og din uværdighed. Du må følge Jakob, og så gå ned i vers 12, hvor han siger til Gud, du har jo selv sagt. Her går Jakob ind, og så minder han Gud om, hvad han har sagt. Og her ligger noget af det allerrigeste for et Guds barn. Og kom ind og hold Gud fast på det, som han har sagt. Og det siger Gud jo selv, vi skal. Så det skal du altså gøre, min kære ven. Og det må du love mig at gøre. At du holder Gud fast på det, som han har sagt. Gud siger nemlig sådan til Israels folk, det er Hoseas' bog, det sidste kapitel 14, siger han i vers 2, vend om Israel til Herren. Og så siger han nede i vers 3, kom med ord. Hvilke ord skal jeg komme med, når jeg skal komme til Gud med ord? Jeg synes, du skulle komme med de bedste. Og det er godt nok ikke dine. Det er Guds. Du skal komme med Guds løfter. Gud, nu vil jeg gerne sige dig, hvad du har sagt. Åh, vil du ikke slå op i Bibelen? Sæt din finger på et ord og sige, Gud, det har du selv sagt. Sådan at du ikke bare bliver i din hjælpeløshed og uværdighed, men du går ind i ordet. Gud, du har selv sagt det. Og Gud er tro imod sit ord. Jeg har mange navne rundt omkring i Bibelen. Og det navne, det er sådan situationer. Og det er mennesker, de navne. Som jeg så siger, ordene er forbundet med dem. Og de er levende vidnesbyrd om, at Guds ord det holder. Og det minder mig om selv at tage ord frem. Kom til Herren, kom med hans løfter. Mind ham om det, han har sagt. Du har jo selv sagt. Og så går Jakob ind i bønnekampen. Han taler med Gud og kæmper med Gud. Han får en natlig bønnekamp med Gud, hvor han er alene. Vers 24. Jakob 24. Jakob blev så alene tilbage. Der kom en mand og kæmpede med ham helt til morgengry. Det er en engel, der kommer. Og det er Gud, der kommer i en engelskikkelse. Og han kæmper med Jakob. Og det bliver en intensiv kamp. Det bliver en kamp, hvor Jakob holder ham fast. Gud siger, han skal slippe ham. Vers 26. For morgen gryer. Men Jakob siger, jeg slipper dig ikke, uden at du velsigner mig. Altså, du skal også gå ind i en sådan bønnekamp, min ven. Når du er derude. Og så skal du klynge dig til ham. Sådan som den kananæiske kvinde, som i første omgang møder Jesu afvisning. Men hun ligger for hans fod og har det sådan, ham slipper jeg ikke. Og selvom han skulle kalde mig en lille hund, så siger jeg, de små hunde, de har også ret. Hun fanger ligesom Jesus i ordene, som han har sagt, og finder ind til Jesu hjerte. Og det må vi også gøre. Kæmpe med vores himmelske far, og vi må finde ind til hans hjerte. Og det gør du ved at finde det svage punkt hos Gud. Gud har nemlig et svagt punkt, og når han tøver med at svare, så er det netop for, at vi skal finde ind til Guds svage punkt. Og det svage punkt hos Gud finder du hos Hoseas her, hvor han skildrer denne kamp med Jakob. Kapitel 12 er det, og vers 4. Der hører vi først om, hvordan han kæmper med sin bror, vers 4, i mors liv. Og i vers 5 hører vi så, Hoseas 12:5, han kæmpede med englen og vandt. Han vandt i bønnekampen. Hvordan vinder man i bønnekampen? Det står i det næste ord. Han gråt og bad om noget. Det er den største sejr, et menneske kan vinde. Og der, hvor du står for Gud og beder om noget, der er du vundet. For der står nemlig, at han længes efter at vise dig noget. Der har han ført dig hen til det centrum. Hen til det punkt, som gælder alt for ham. Nådens punkt. Og det er det, Jakob er ført hen til. Nådens punkt. Og henne ved nådens punkt, der sker der det vidunderlige i vers 29, slutningen. Han velsignede ham der. Åh, min ven, du velsignes netop der. Så er det sådan, at denne velsignelse på nådens punkt, det er hele den himmelske verdens åndelige velsignelse i Kristus. Efeserne 1:3. Intet mindre. Den får du på nådens punkt. Efeserne 1:3. Du får den hele. Og det er den himmelske verden. Hvad vil du helst have? Den jordiske eller den himmelske? Åh, dit nye menneske siger, jeg er ikke i tvivl. Det er den himmelske. Og det er ikke den timelige, men det er den åndelige velsignelse. Du får det hele, den himmelske verdens åndelige velsignelse. Og du får den på det bedste sted af alle i Kristus. Den er din i Kristus. Så sker der det, og det må vi også lige sige, at når man har mødt Gud der, som hjælpeløs, uværdig, der har fundet noget, så bliver man aldrig den samme, som man var før. Der sker en ændring med en. Det var sådan, at det, at Jakob fik et slag, Gud rørte ham på hofteskålen, står der. Og vi hører, at da solen rendte op, står der, netop som han kom til Pluel, men han haltede på sin hofte. Der kommer noget ind i Jakobs liv. Han er brudt. Hoften, det er jo et stærkt led. Hvis I ser de afrikanske kvinder, så sætter de jo baby her, eller også ret store børn, ud på hofteskålen og bærer dem her på siden, når de går længe med dem. For der kan de begå med de her børn meget, meget længe. Det er et stærkt led derude ved hoften. Det er der, Jakob får slaget. Og fra da bliver staven hans følgesvend. Den følger ham livet igennem. Gud, han bryder os. Hvis jeg nu havde en kiks her, så ville jeg tage kiksen og brække den. Og så vil jeg sige til jer, nu sætter jeg de to stykker af kiksen sammen igen. Her. Og så vil jeg presse dem helt sammen. Og så vil jeg sige, nu kan I ikke se, at kiksen er knækket, for jeg holder dem helt sammen. Men kiksen er brudt. Den er brudt, selvom du ikke kan se det. Og sådan er det også med en kristen, der har mødt Gud her, hvor vi taler om. Han bliver brudt. Det er ikke sikkert, andre kan se det. Men han, hvis jeg tager kiksen ud og holder den her og trykker den, så giver den efter for berøring. Og sådan er det med det brudte Guds barn. Med den sønderbrudte ånd. Han giver efter for Guds berøring i sit liv. Og det er velsignelsens vej. En, hvor jeg giver efter for Gud. Og der føres jeg jo ind på dette salige sted, som også Esajas er inde på til allersidst i kapitel 66, hvor han taler om, at det er i vers 2, hvor han siger i slutningen, men den, jeg vil se til, det er den elendige, og den, som har en sønderbrudt ånd, og er forfærdet over mit ord. På den står der, han er bæver for mit ord. Han har ærefrygt for ordet. Ham, den elendige og sønderbrudte, og som bare har dette ord, men møder det med hellig ærefrygt, tager sine sko af i åndelig forstand, når han læser dette ord. Det er ham. Det er ham, jeg vil se til, siger Herren. Åh, dette velsignede sted, for der er Gud den, min ven, der bærer dig på ørnevinger. Jeg er så glad for det ord, at han bærer dig på ørnevinger. Min bror, han havde cancer i 7 år, og vi fulgte ham jo. Og til sidst, hvor han var inde på Rigshospitalet, der sang han nede på gangen, og der kom en sygeplejer hen til ham og sagde, altså hernede, det var det inden han skulle til operation, der plejer man nu ikke at synge, siger hun så til ham. Men han sang, at han bærer mig på ørnevinger. Og sådan en Gud har du. Han bærer på ørnevinger. Og du ved, det går billedet af det, at ørnen tager de små unger, og så får den dem ud af reden, skubber dem ud af reden, og de små unger har jo aldrig nogensinde prøvet at flyve, og de tror ikke, at de kan flyve. Men de tænker alligevel, de små unger, jeg må prøve at stille vingerne ud her, for ellers går det da helt galt. For de begynder jo at styrte ned mod afgrunden. Og så breder den sine vinger ud. Men så er det sådan med ørnen. Den svæver over dem. Og når den så kan se, at den her lille ørneunge, nu har den ikke flere kræfter, så styrtdykker den ned under den. Og pludselig så lander den lille ørn, ørneungen, på noget. Den bliver så klar over, det er jo min mor, jeg landede på. Og så bærer den lille ørneunge op i højden igen og flyver ned under den og lader den lære at flyve på den vis. Den bliver båret på ørnevinger. Herren er som ørnen vækker sin rede og svæver over sine unger. Sådan bredte han ud sine vinger. Han tog ham op og bar ham på sine slagfjer. Er det ikke et underbart ord? Og det fik vi lov at erfare med min bror. Gud bar ham på ørnevinger til paradis. Sådan en Gud har vi. Han går med hele vejen, og han bærer også det allersidste stykke. Og det er jo forunderligt. Det er jo en triumfrejse. Det er jo indgangen til livet. Det begynder med den brudte ånd, sønderknuste hjerte. Så har du levendegørelsen, oprejsning. Og så er du inde på vejen. Inde på den vej, hvor du er i Guds hånd, og hans hånd er i alting. Men det er også en vej, hvor der er meget i os, der skal brydes ned. Som det blev det for Jakob. Og derfor fører han os frem, hvor vi står fast og hjælpeløse. Og der føler vi os så uværdige. Men der har vi ordet og minder Gud om ordet. Og så går vi ind i bønnekampen. Og så finder vi Gud på nådestedet på Golgata. Og så siger han, nu har du sejret. Og der rækker han dig sin nåde. Og så får du lov til at være hans. Så får du lov at leve der. Under den fulde velsignelse i Jesus. Og så bærer han dig på ørnevinger. Helt hjem. Lad os bede. Hvem har en sådan Gud som vi? Hvor finder man hans lige? Herre, vi må have en evighed. Det er det, der skal til for at få sagt dig tak. Tak, at vi får lov at se frem til den dag, da alt hos os er løst, og der bare er din lovsang tilbage, hvor du skal trone på vores sange i evighedernes evigheder. Du slagtede Guds lam, der har købt os så dyrt til Gud med dit blod. Du forunderlig opsøgende hyrde, der leder til du finder. Du, hvis hjerte banker for det ene, og trykker os ind til dit hjerte og siger det, du er min. Herre, vi bliver så stille for dig, når din kærlighedsstrøm vælder imod os. Åh, du store, du mægtige, du forunderlige Gud. Og nu lægger vi os, og hver for sig dem, vi er kære og står nær, over til dig. Herre, det må lykkes. Vi må nå frem. Vi vil se på din magt, din kraft, din vilje. Din kærlighed, din forsoning, dit offer, dit blod. Herre, fuldbyrd det, du har begyndt. Og lad os hvile i det fuldbragte. Og have alle vores kilder i dig. I Jesu navn. Amen. Inden jeg går ned, så vil jeg gerne have lov at sige tak for fællesskabet med dere i disse dage. Jeg synes, jeg har fået lov at opleve lidt af det, som Paulus taler om, for at I sammen med alle de hellige må kende, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er, og kende Kristi kærlighed, der overgår al erkendelse. Få lov at opleve lidt af det, hvad man får lov at opleve og se sammen med de hellige. Sådan har jeg oplevet det for mit eget hjerte, og derfor drager jeg min vej med glæde. Så rigtig mange tak for dagene her, og Gud velsigne jer, både her i Eiken og også de andre steder, hvor I har hjemme.